Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 июнь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең бүген тапшырда. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын начар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда тиздән Кытай баш консулыгы ачылачак һәм әлеге килешүне имзалау планлаштырыла. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Чан Цзян белән очрашуда әйтелгән. Моннан тыш тарафлар Казан белән Кытай шәһәрләре арасында туры эшләрне арттыруга әзерлеген белдергән. Чан Цзян Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл проектына шактый игътибар бергән, Кытай әлеге проектка инвестицияларны арттырырга әзер. Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләренең кайбер районнарын басып алган Русия әлеге җирлектә яшәүчеләрнең хокуклары өчен җаваплы булырга тиеш. Бу хакта Киевның Европа Шурасы рәсми мөрәҗәгатендә әйтелә. Әлегә кадәр бары Кырым һәм Акъяр гына басып алынган җир дип санала иде. Моннан тыш документта Украинаның Русия хәрби кешеләре һәм Мәскәү тарафыннан финансланган канунсыз кораллы төркемнәрнең агрессиясе белән очрашуы әйтелә. Украина илнең көнчыгышындагы сепаратистларны яклауда һәм анда Русия армиясендә катнаштыруда Мәскәүне даими гаепли, Мәскәү әлеге гаепләрне кире кага. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден, әгәр Кремль Минский сөйләшүе нигезендә чыгарылган карарларны үтәмәсә, Америка һәм зур җиделек берлекләшләре Русия ширкәтләре һәм ватандашларына каршы чикләүләрне киңәйтергә әзер булуын белдерде. Әлеге кисәтү Вашингтонда булган Украина премьер-министры Арсений Яценюкның Байден белән очрашуыннан соң әйтелде. АКШ вице-президенты сүзләренчә, Русия Украина көнчыгышындагы низакны арттырган чиракта җавап буларак көнбатыш өстәмә чикләүләр кертергә әзер. АКШ һәм аның берлекләшләре барлык Минский сөйләшүләре үтәлсен, алгандары Украина Русия шиге контроле Украина хакимиятына кайтарылсын һәм Русия хәрбиләре һәм кораллы төркемнәре Украина җиреннән чыгарылсын өчен Мәскәүгә басымны дәвам итәчәк. Татарстан прокуратурасы икләмәсе белән Казанны басып алганда һәлак булган урыс сугышчыларына Казан су елгасында куелган күпләр явыз Иван һәйкәле дип йөртүче һәйкәл чиркәүне мәсхәрләү эше нигезендә җинаятьчен кабат яңартты. Прокуратура матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, һәйкәлгә язылган язулар нигезендә өстәмә тикшерүчеләр узачак, җинаятьне кылучыларны эзләү эшен куәтләтергә кушылган. Билгеле булганча, 2014 елның декабрендә Казан суда Казанны басып алучыларга куелган һәйкәлләргә 1552 «Зачем ты крестила наших детей? Никто не забыть, ничто не забыто» дигән сүзләр язылган иде. Әлеге язулар нигезендә Казанның Зареченский полициясе җинаять эше ачты, гаепләрне ачыклый алмау сәбәпле бу эш ябылды, әмма күптән түгел Казандагы урыс мәдәни җәмгыяте җитәкчесе Михаил Щеглов җинаять эше ябылу канәгатьсезлек белдереп, шикаятьне инде Русия прокуратурасына җибәрүне әйткән иде. Әлеге һәйкәлне төзекләндерү өчен Татарстан казнасы быел 13 миллионга якын сум бүлә, 2014 елда чиркәү һәйкәлен төзекләндерүгә федераль казнадан 19 миллион сум бүленү әйтелгән иде. 14 июнь көнне Казанда Түбәтәй милли фастфуд кафесы ачылачак. Әлегә ул киоск форматында Казан Үзәк тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда булачак. Ачылу тантанасы көндезге 2-дә булачак дип хәбәр итә Түбәтәй оештыручылары. Тантананы шикарный төркем алып барачак. Шулай ук Action Man Crew исемле брейкерлар төркеме дә чыгыш ясаячак. Ачылу тантанасында уеннар, бәйгеләр һәм музыкаль интерактивлар каралган. Меню татар милли ризыкларыннан гыйбарәт һәм тулысынча хәләл булачак. Әлегә киосклар форматында булачак кафе үзенчәлекләре ризыкны заманча уңайлы савытларда таратудан, балалар өчен махсус меню булдырудан, савытларда татар әдипләренең шигырь юллары һәм эзекләре язудан гыйбарәт. Хезмәткәрләр татар милли киемнәренә булачак, эш телендә сөйләшәчәкләр, татар кунакчылыгы һәм югары әхлак традицияларына күрә хезмәт күрсәтәчәкләр.
Безнең төп шушы эшебез ул татар җәмгыятендә менә шушы татар брендын алга күтәрү, алга үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез, менә шушындый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпешмаклар булсын, бавырсак булсын, гомумән әйткәндә татар кулинариясендә татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез.
Бер ел эчендә Түбәтәйнең указында 15 урында, Татарстанның башка шәһәрләрендә тагын 10 урында ачарга ниятлиләр. Проектның планлаштырылган айлык акча әйләнеше 25 миллион сум. 23 сентябрь көнне Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә җәмәгать мәҗлесе ачылышында катнашачак. Бу хакта Россия ислам дөньясы утырышында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белдерде. Шулай ук чарага ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар килүе көтелә. Моннан ярты ел элек Равил хәзрәт Гайнетдин азатлыкка мәчет төзелеше тәмамлану алдында булуы әйткән иде. Алла буйырса 2015 елның Корбан гаетен шушы яңа мәчеттә уздырабыз дип өметләнәбез. Ә инде тантаналы ачылышын 2016 елның маенда билгеләдек. Төзелеш бизәлеш материаллар вакытыннан алда килеп тора дигән иде Равил Гайнетдин. 2015 елның 18 июнендә Кабан арты мәчетендә Рамазан шатыры исемле чара узачак. Аны Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең булышлыгы белән Кабан арты мәчете республика хөкүмәте һәм Казан шәһәр мэриясе оештыра. Бәйрәм ачылышында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республика хөкүмәте, Казан шәһәр мэриясе, Русиянең төрле конфессия башлыклары чыгыш ясаячак оештыручылар. Рамазан ае турында музыкаль номерлар, уразага багышланган видео материал тәкъдим итү көтелә. Рамазан шатыры үзенчәлекле хәйрия һәм мәдәни агарту проекты. Шатыр ишекләре 18 июньнән 15 июльгә кадәр кунакларның милләтенә, диненә карамастан һәр кем өчен ачык булачак. Теләгән барлык кеше дә тәмле милли ризыклардан авыз итә һәм үзенчәлекле мәдәни программаның шаһиты була ала. Рамазан дәвамында биредә 10 милли республика кичәсе, ятим сабыйлар өчен эш балалар бәйрәме, Коръән уку бәйгесенә сайлап алу туры, мәдәният мәгариф спорт көннәре уздыру планлаштырылган. Шатыр эшләү дәверендә анда 6 меңнән артык кунак кабул итү көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Денис спорт яраткан, районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Өйләрендә хоккейда җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлаш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә Бур туфрагың җиңең булсын, син бөтенсенә караганда да иң яхшы идең, син шундый акыллы әйбәт кеше идең, дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9 июньдә Кайбыш районында 11 сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылынып үлгән дигән язу куючылар да булды. Кайбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк, башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математикадан имтиханны 5-кә тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Кайбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы Эшке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балгына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9 июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыят белеменнән начар бирдем, максатыма ирешә алмадым», дип язган. Кайбыш һәм Апас якларында бу елгы БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9 март көнне 9 сыйныфны бетерүче Руслан асылынып үлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-ны бирә алмам инде мин, дип СМС язып үз-үзенә кадаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Шулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарына бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр болай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның кызы исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү дип әйтәм. Дүртлігі әздават еткен бек қоты переживат етті, де вообще астынысы дейінді баладай. Сравны тіпі мен өзі психолог боларағы әлі оланға помогат етте, ничего, сравны ола бірсі, бір жайын табылыр әлі деп. Но психологическое состояние яшлерін, конечно, егі вақытта однозначно, ребята, именно, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс, енді алар үшін бек қоты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен тиге бер шылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, алар инде армиягә китерләр дип инде сразу тоже бер ниләр инде бер чылалар әле бу җигетләр өчен. Анда переживаниялар еш. Янарсың. Барбер инде ул путевка бит инде, путевка жизни.
Татарстанда шушы егі вақытында асылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел міне Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң міне екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт асылыны бүлді егі алдыннан. Апас районында, әлі міне кешегіне Қойбыш районында бір егіт асылынған, әммәләкен тігі біз іздіріп әйтә алмаймыз, аның егідан асылынған деп инде, тігі егі арқасында деп инде. Ну, шушы вақытқа туры келген деп әйтәм инде. Ничек уйлыйсыз яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тутырыксызракмы, нәрсә бу, сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк бикме? Николай, именно крайнеска китәләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Пидишкин, мин генә хәзер фамилиясын әйтә алмыйм бит. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм булам, егыны. Бит. Аның, например, лекциялары мен тұрмаған едім. Ну, бұл біздің арада ғана деп айттым енді. Бек тәмей, шын халі, кішінің енді вообще, получается, тегі оценка біләңгіне, бітін оқуын да оценить невозможно бетін, дәйек мә? Ол сұраны объективный түгіл деп айтуы мен, дәйек мә? Субъективный. И ол, как бы, менде оценка бола, ошыл бала өзінің самооценкасын енді кемсіте деп айтамын. Егер де бит ол ситуацияны ғана экзамен бергенде, кайбір кіші, например, знаниялар яхшы, стресста шыға алмай тұрған кішілер бола, дек мен стресс устойчивый жоқ.
Әйе, мисал үшін тігі бала қаушап қалырға мүмкін, бик білімлі болса да аннан шыға алмай, яза алмай, икілі ғұмыр бойы ұзата барайынды, бал жия алмады деген, шушыны бик бір шылайындалар мен шушындай.
Әйтәмін, жаңа, кайбір кіші, например, ішліге оқыған бала да ол, аның есі кетмей, ол түгіне, состояние стрессовый болмаса, и қойын бір жайында табы, ойлап та шығара, көшере де ала деген көбі кенді, и нормально ғана экзамендарын беріп шыға. Әмін, например, башында яқшы даже, знаниялары яқшы, әмін, например, комплекс отличницалар бола бетінде ме? Алар вообще аларға бишлігі гіне болсын, бишлілер гіне болсын, әрек ме? Ағада дөртті болса алар вообще аларның целый стратегии, әрек ме? Алар үшін. И онды бұл алар тоже, ну, ортық бір жылалар, шоға көрі концентрироваться ете алмайлар экзаменға. И әйтәм еші, ол иммунитетін да ослабляет ете. Әйе, күп факторлар.
Нәйлә ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Ничегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә котышкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтә инде бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бит психолог нәрсәгә барабыз? Без ышанабыз, әйтик мә? Без безнең иштәге серләребезне ачабыз. Әгәр дә ишендәге сырыңны ачсаң да, синең сырыңны укытучыларга әйтерләр дә, син аннарсың ише хуже состояниега тиге калмасын өчен шундый практика бар, бик ышанып бетмиләр. Минемчә, все-таки менә укытучыларга инде күбрәк. Потому что алар бит инде балалар белән эшлиләр, әмә?
Якынрак инде теге куркытып түгел инде теге бир алмыйсыз менә сез бир алмыйсың дип түгел киресенчә теге бир алашаксыз борчылмагыз барса да әйбәт булачак дип шундый теге рух күтәрү.
Сез ярар тагын бирерсез дип теге безвыходный бега дип нимес керек потому что алар укучылар тоже аларның теге показательләрен снимать итергә не миләр әрек мә чтобы у них показатели были хорошие они тоже начинают давить. Да? Аларның үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм дә бетме? Вот. И психология белән баланың Меніңше, бір кімді заниматься етмек. Оценкалар ғана, да, бек, основной фактор. Мені балаларға оңына тұрға керек, обязательно. Бермесең де бар бірме шындай практика бар бит, сұрауно, екінші жылға бересің, бұл жылы бермесең, башқа жерге кірелет. Менің үшін оқытушылар авторитеті дейінді. Оқытушылар шылай деп әйтселер, бала тұмайсландыра, тұмайсланы. Мен шылай деп ойлайм, білмейм, әтиянелері, например, мен әтиянелері білен сөйлескенім бар, екі вақытында олар өзлері де ортық переживать етелер, әрек ме? Сіз мекен тіге переживать етесі, енді ол естественно переживать етесі, әрек ме? Но бетінді ол соразмерні болырға тиыр. Кіші бетінді оннан өлме бетінді ол кірмесе. Әмі, ну соразмерніс деген нәрсе жоға бек ме? Как будто егерді мені егіздавать етін нәрсе, все конец света деген сөз, әрек? И бала переживать это, они уже переживать это, и оларның переживаниялары еще больше увеличивается, әбек?
Бу яшлік бітәлі 16-17-18 яшлік вақыт бітәлі ол шунды тігі шула йоқ тігі психологик яқтан түрлі яқларға толпына тұрған вақыт тігі тұтырықлы түгіл психологик яқтан да.
Әлі алар не устойчива. Алар үшін қазір әтияне авторитет түгіл, именно сверстниклар авторитет, әбек ме? 15-16 яшлерді ұжы, например, енді біз кішінен шағанды әне кіші енді мұна бағаларға авторитет бетінде, әлік әне нәрсе айтты деген. Олар үшін ұлтығы мұна кризис башлана, подростковый, олар үшін ұжы мұна нәрсе айты, менің дұсты, нәші кішілер айты, олар үшін бік важна. И шоңа көрелер өтін стресс-ойчой, устойчивый оларының гормональный изменени. Мені бік ауыр дейлерің психологлары, мені ол вақытны. Кризис постоянны бұл ауы, мені самый ауыр кризис, подростковый кризис дейлер. Потому что гормональные изменения бар, әбек мі? И экзаменлар, бошы шлеми бошлы гормональный өзгерішлер болған, дай мі? И балыға бі должен. И это выдержать сам деле бік ауыр. Әгер дәнінде бұл сазар разгрузка болмаса, хотя бы бір адекватны кіші боларға тиешті дезінгі дезек ма, ойлада бір адекватны кіші боларға тиеш, мағымотырға тиеш, тұнышландырға тиеш. Әл ол вақытта дәлі ол, сәге нормыға қына келе. Әгер дәлі ол иде анды адекватны кіші болмаса, обстановканы бәзгінен ерге, емшартырға, мене тәге ес всегда выходы любой ситуации деп аңнатырға. Шынды кіші болмаса, бек ауырыл ойлаге, онды сұшырақты.
Психолог білен Нойл Алан сөйләшті. Бұл хақта толырақ мағлумат Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар, біздің адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа доқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Озатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті, әм шылай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халық өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфөлә халыкка беренче тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итәргә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс холл биләмәләренә инеп сыгып йөрү дә тыела, димәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммит көндәрендә Өфөнең аерым урамнары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, җәмәгать транспортында барырга кирәк буласак. Шулай да саммитлар фақат уңайсызлыклардан тора тип кабул итергә кирәкмәй. Мәсәлән, Өфө халкы өчен Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка бистәләрендә байрамдар оештырыласак. Шулай ук Рус драма театры алдында Ленин мәйданында тантаналы сара буласак. Саммитрга тотынылган аксага килгәндә шәхси инвесторларның 6 миллиард сумы киткән. Яңа йөте кунакхана улар өлеше. Өфө аэропортын Агыдел буен матурлауга федераль казна 2 миллиард ярым бүлгән. Конгресс холл менән опера һәм балет театрын төзекләндерүде Башкортстан казнаһыннан 2 миллиард 600 миллион сумга башкаргандар. Әлегә барлык сыгымдары тулы итеп әйтеп булмый. Килгән кунакларды ашату, үстерү, яшәтү боларын федераль оештыру комитеты бүләсәк. Килгән яклардан да ниндәйдер сыгымдарды каплау тугарала. Саммит кунаклары өчен Өфө ресторандарында башкорт ризыктары әзерләнәсәк. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов вазифасыннан бушатылды. Ил башлыгы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана дип хәбәр итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менен ул оештырылгандан алып 2007 елдан итәкселек итте. Башкортстан буенча тәфтиш комитетының яңа итәксеһе июнь адакларында тәгаенләнер дип көтелә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүдән килеп, Башкортстан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствосында Алексей Касьяновтан вазифаһыннан бушатылуын бул тикшерүгә бәйле булмау турында ла белдерәләр. Башкортстанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортстан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Яенды улгары өчен Баймак районында Бүткән авыл, Элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйр Александр Пушкин исемен Көйергәде районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрның тавына 216 ел турылды билдәләгәндә, Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турала ошо мәктәптең укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйры Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенечен кире какмый. Үзенең иҗат җимешен ул мәктәптә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялын танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрыбызгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярым самаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында ни бары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның никадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улыларыбыздан да шәбирә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихларында әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин. Әле мәсет карамаганда мәдрәсә оештыргандар яйгелеген лагерь эшләй. Балалар гарәп әлифбаһын өйрәнә, Коръән сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенча Несчастный случай төркем йырчысы Алексей Кортнев Акбулат эпосы нигезендә рок операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем аның этник музыка менән эш иткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьерасында тәүге шундай һынау. Йырсы либрет яҙыуҙан тыш, уны башҡарасаҡ кешеләрҙе лә үҙе һайлай. Рок-операла профессионал артистарҙан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булған һәүәткәрҙәр ҙә ҡатнашала. Мюзикл республика башлығы грантына әҙерләнә, премьера яладағында булыр тип көтөлә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.